dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga përmbajtje 15 minuta e vijueseve çojmë. Çështja e të pagjetruve në Kosovë vazhdon të mbetet breng 12 vjet pas luftës. Shtetet e Bashkuara akuzojnë Iranin se mbështet regjimin e Sirisë. Washingtoni dhe Londra thanë se kompleksi Gaddafit ishte cak legjitim. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësish në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon shprehu shqetësime të thella për shtypjen e dhunshme të protestave në Siri, sidomos për përdorimin e tankeve dhe municionit luftarak nga forcat e sigurisë. Ndërkohë ambasadori amerikan në Kombet të Bashkuara Susan Rice akuzoi Iranin se mbështet regjimin e Sirisë. Komentet u bën pasi Këshilli i Sigurimit zhvilloi konsultime lidhur me një deklaratë të mundshme për Sirin. Konsultimet pritet të vazhdojnë edhe sot. Forcat e udhëhecit të Libis Muammar Gaddafi i kanë vazhduar raketimet dhe sulmet artilerike ndaj portit Misrata, ndërkohë që ka vazhduar betejë me kryengritësit për këtë qytet të tretin për nga madhësia në vend. Forcat e Gaddafit janë tërhequr nga qendra e Misratës nën presionin e sulmeve ajrore të NATO-s, por ato vazhdojnë të rrethojnë qytetin nga toka. Shefat e mbrojtjes të Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë, Robert Gates dhe Liam Fox, thanë se kompleksi liderit libian Muammar Gaddafi paraqet cak legjitim. Ata i bën këto komente në Pentagon një ditë pasi aeroplanat e NATO-s bombarduan lokacionin. Megjithatë, Gates shtoi se përkundër bombardimit, Gaddafi nuk është cak i sulmeve. Administrata Obama ka autorizuar hapjen e lidhjeve të biznesit me opozitën e Libis për t'ia mundësuar shitjen e naftës që kontrollohet nga kryengritësit. Hapi do t'u lejojë forcave të opozitës t'i përdorin të ardhurat nga shitja e naftës për të blerë armatim dhe pajisje të tjera. Zyrtarët e sigurisë në Egjipt raportuan për shpërthim në një terminal të gazit afër kufirit me Izraelin. Agjencit raportuan se shpërthimi ka ndodhur afër qytetit El Arish, ndërsa gaz përcjellësi për në Izrael dhe Jordani është mbyllur. Agjencia Reuters citoi zyrtarët e kanë thënë se dyshojnë se sulmin e ka kryer një bandë armatosur. Armata e Rusisë thanë se ka testuar me sukses raketën ndërkontinentale balistike Sineva nga nëndecja bërthamore Jekaterinburg në detin Barents në Arktik. Sineva është raketë ndërkontinentale balistike me rreze veprimi mbi 10.000 kilometra. Mijëra njerëz në Indi u mblodhën në funeralin e Satya Sai Baba, njërit nga udhëhecit shpirtëror më me ndikim i cili ka ithtar në mbar botën. Sai Baba u varros sot në qytetin jugor Puttaparthi, ku i mbante predikimet e tij. Hindusët zakonisht i djegin të vdekurit, por Sai Baba u varros sipas traditave të shenjtorëve hindus. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në Kosovë sot shënohet dita kombëtare e të pagjeturëve. Zyrtarët e qeverisë, përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare dhe familjarët e të pagjeturëve vlerësojnë se çështja e të pagjeturëve vazhdon të jetë breng edhe 12 vjet pas luftës, për faktin se rreth 1800 vetë ende figurojnë të zhdukur. Kronike Bekim Bislimit.
Ankthi i familjarëve të personave të pagjetur nuk ka përfunduar edhe 12 vjet pas luftës. Në ditën kombëtare të pagjeturëve, që sot shënohet në Kosovë, Haki Kasumi, drejtuesi i Këshillit të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Pagjetur, thotë se ende mungon serioziteti institucioneve për t'u qasur drejt problemit të pagjeturve.
Nga numri i përgjithshëm që ishte mbi 5000 të zhdukur, kanë mbetur edhe 1800, njerëz për cilët mungon çdo informacion dhe institucionet e tuna në një farë mënyre nuk janë serioze në çështjen e këtij problemi.
Ndërsa Prenk Gjeta, i drejtuesi i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, thot se angazhimi institucioneve qeveritare për çështjen e zbardhjes së fatit të këtyre personave është i vazhdueshëm.
Dyshojmë se ka ende varreza masive në Serbi dhe kryesisht kërkesat tona janë të drejtuara se të dhëhet një trysnim, një presion pak më i madh ndërkombëtar, njërë që të detyrojnë autoritetet serbe që të hapin arkivat dhe të tregojnë se ku gjendën ato varreza masive, sepse na mungojnë njerëzit të cilët janë kidnapuar në grupe.
Gjeta i shtoi se pala kosovare, cila merr pjesë në grupin e përbashkët punues të Prishtinës dhe Beogradit për të pagjeturit, i ka bërë kërkesë autoriteteve serbe që të hulumtojnë disa vende, sikurse janë në Medveç dhe në Rudnicë të Rashkës, për të cilat dyshohet se ka varreza masive, por sipas tij ende nuk ka ndonjë përgjigje adekuate. Ndryshe Kasumi vlerëson se përgjegjësinë kryesore për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur e bartin institucionet e Kosovës.
Prej shkurtit të vitit 2008, përgjegjësia komplete peshon mbi institucionet Republikës së Kosovës, por në këtë drejtim borx kanë dhe obligim kanë edhe institucionet ndërkombëtare, gjithsesi te Uleksi, i cili si mekanizëm ndërkombëtar tuhet dhe ka obligim të punojë në ndriçimin e fatit të njerëzve, gjithsesi të trokes në derë ku mund të mirret përgjegjësia për fatin e këtyre njerëzve. Ajo derë është Beogradi.
Ndërkësi Gjeta i pranon kritikat e Kasumit duke i vlerësuar si të drejta.
Ata që drejtojnë kërkesat dhe ankesat në institucionet kanë arsye, sepse kjo çështje duhet të jetë vërtet institucionale dhe ata mund të jenë të kënaqur momentin kur din për fatit e mëtërdasurët të
tyre. Dje në Kosovë, Fondi për të drejta humanitare si pjesë e rjetit apo koalicionit të organizatave jo qeveritare për Komisionin Rajonal Komra ka nisur grumbullimin e nënshkrimeve në Kosovë për themelimin e këtij komisioni. Bekim Blaka, i drejtues për Kosovë i Fondit për të drejta humanitare, thot se motivi kryesor është çështja e zbardhjes së fatit të pagjeturve.
Ka qenë një ndër motivet kryesore të disa organizatave për drejtat njeriut që ma vonë njën shëndru një koalicion shumë gjerë me mbi 1500 antarë, dhe të kësak ka shty këtu organizata që të ndërmarin i njësën për krimin e një komisioni rajonal që kishë një nëzirë faktit për krimi lufte, e në rend par janë faktit për personat e pagjetur. Ka fillu kampanja e mbledhjes e 1 milion në nënshkrimeve dhe kjo kampanjë do të zhvillohet në gjitha vendet e dalja nga lufthet në ish Jugoslavi.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton, Zenel Buzuku. Për shëndetje, Zenel.
Mirë më ngjesh, Zenel.
Zenel, fillimisht, çfarë do veçojë rreth emërimit të kolonelit rumun për komandant të forcave speciale të Uleksit?
Po, vullnet, pas emërimit të këtij zyrtari rumun pranë kryet policisë speciale të Uleksit, sipas përditshmës Kosova Sot, është edhe një autogol për imazhin e këtij misioni evropian. Të gjithë papërjashtim qytetarë dhe politikanë e kanë kundërshtuar emërimin e këtij zyrtari nga një vend që s'pari nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, e cila, si shtekson gazeta, nuk është arsye vetëm e këtij refuzimi kombëtar. Në këtë kuadër, gazeta thekson si pavarësisht se kanë kaluar 4 vjet nga demonstrata e lëvizjes vetëvendosje, qytetarët ende i kanë të freskëta pamjet të dhunës ushtruar nga njësitet e policisë unmikut, ku rumunët ishin protagonistët kryesor. Më tutje gazeta vënë pas se policët rumun vran Arben Gjeladinin dhe Mon Balen, ndërsa plagosën dhjetra të tjerë dhe, si që tekson Kosova Sot, kur nuk u vendos drejtësia për viktimat dhe autorët e krimit, ndërkohë që as urdër dhënësit e ndërhyrjes armatosur ndaj protestuesve nuk u ndëshkuan. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se emrimi një koloneli rumun në kryet policisë speciale të Uleksit është një hap provokativ, i cili pas skandalit me fyrjet etnike të një zyrtarit të Uleksit, kjo është rëshqitja e radhës e misionit evropian në Kosovë. Vullnet?
Po, Zenela, ka diçka rreth bisedimeve me Beogradin në kontekst të zhvillimeve në veri të Kosovës?
Duke u fokusuar në këtë temë, vullnet e përditshmja zëri vlerëson se veriu i Kosovës si oaze kriminelëve është bërë sfida themelore e zhvillimit të vendit, madje edhe një nga temat bazë bisedimeve të apostrofuara teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Edhe pse Prishtina zyrtare në vazhdimsi e ka anashkaluar sintagmën rreth kësaj teme, sipas zërit, ajo është e vetëdijshme se kjo është çështje nyje që kërkon zgjidhje, mirëpo siç ka vënë re gazeta, institucionet e Kosovës kanë hyrë në disavantazh nga deklarimet dhe provokimet e Serbisë, edhe ndarja është çështje në tavolinë. Gazeta thekson se përveç kundërshtimit të këtyre deklarimeve në Prishtinë nuk është bërë asgjë. Askush nga politika, as nga bota akademike nuk është marrë me analizimin e këtyre qëllimeve. Në këtë rast, gazeta ka shtruar pyetjen se kush nga leadershipi kosovar ka frikë që nuk i kundërpërgjigjet Serbisë me të njëjtën gjuhë të komunikimit. Nëse Beogradi kërkon hapërndarjen e Kosovës, duke mos i fshehur qëllimet e tij, gazeta thekson se Kosova duhet t'i artikulojë qëndrimet e veta dhe t'u tregojë të gjithëve se veriu nuk jepet dhe se Prishtina zyrtare është e gatshme ta mbrojë këtë pjesë të sajën me çdo çmim. Vullnet?
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga e përditshmja koha ditore shkoqësim informacionin rreth një marrëveshje të re mes PDK-s dhe AKR-s, e cila është negociuar me zyrtarëve të këtyre dy subjekteve në shas, siç thuat, është prekur edhe Ministria e Jashtme e Kosovës. Burimet koha ditore kanë thënë se gjatë bisedimeve të dieshme PDK-AKR është përmendur drejtimi i diplomacisë nga Bexhet Pacolli, pasi ky fundit hoqitor nga kandidatura për president. Gazeta thekson se ridizajnimi i marrëveshjes për koalicionin qeverisës nuk e ka marrë ende formën finale dhe në rast se AKR do ta merrte udhëheqjen e diplomacisë, nuk do të merrte diçka tjetër posa edhe dy pozitave të zëvendës ministrave.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Partitë politike në Maqedoni e kritikojnë qeverinë se në prag të fushatës zgjedhore shpenzon shuma të mëdha për reklama të ministrive dhe agjencive të ndryshme. Në thumb të kritikave është vënë dhe gazeta zyrtare sepse nuk i publikoi me kohë dispozitat për përfaqësim të barabartë në media, nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Partitë politike në opozitë kanë adresuar kritika të ashpra ndaj qeverisë për kësh përdorim të mjeteve të buxhetit në vigjile të fushatës zgjedhore, nga se siç kanë theksuar vetëm gjatë muajit mars, qeveria ka shpenzuar rreth 1 milion euro për reklamim të aktiviteteve të dikastereve të ministrive të ndryshme, me shras pjesa më e madhe e mjeteve pu sipas opozitës u është shpërndarë agjencive të afërta me njerëzit e pushtetit. Këtyre akuzave partia më e madhe maqedonase në pushtet VMRO DPMNE u është përgjigjur shkurt, bëhet fjalë për manipulime dhe gënjeshtra, duke potencuar se në asnjë formë nuk janë thyer ligjet. Kryetari i Këshillit për Radiodifuzion ka paralajmëruar se do të ngrejë akt padinde e gazetës zyrtare si institucion, nga se nuk ka publikuar me kohë vendimin e rregullores me të cilin definohen qartë dispozitat për përfaqësim të barabartë në media gjatë fushatës zgjedhore për të gjithë garuesit në zgjedhje.
Tu abuskuristia malteresite politike parti, isu samo të tua se do vede u prashenje i regularës të lisbërnë.
Refuzimi i gazetës zyrtare për të publikuar regulorën e këshillit për radiodifuzion ka krijuar hapsirë për të keqpërdorur mediat pothuajse nga ana e të gjitha partive politike, dhe me këtë vihet në pikpyetje dhe vetë rregullshmëria e procesit zgjedhor, ka theksuar Zoran Stefanovski, kryetari i këshillit për radiodifuzion, duke riteksuar se do të ngrejë akt padinde e gazetës zyrtare, nga se siç kanë nënvizuar, pa nevojë është vënë në funksion të interpretimit të ligjit dhe jo të njëjtin vetëm ta publikojë. Por drejtori i institucionit të gazetës zyrtare të Maqedonisë ka theksuar se nuk ndjehet fajtor për vonesën rreth publikimit të vendimit të Këshillit për Radiodifuzion, duke nënvizuar se do të angazhohet të njëjtin vendim ta publikojë brenda 7 ditëve ashtu siç parashëh ligji. Nga ana tjetër, Petri Saracini nga Instituti i Mediave thekson se të gjithë aktorët politik vetëm deklarativisht janë për rregullat e qarta rreth prezantimit medial në fushat, por realisht ata bashkarisht kontribuojnë për krijimin e mjegullisë sa i përket prezantimit medial gjatë fushatës zgjedhore.
Çdoherë kur sillen këto rregulla, sillen në Zeitnot, do të thot disa ditë para shpalljes së zgjedhjeve. Dhe mediat, pikë së pari gazetarët, redaktorët, as organizatat të cilët janë mediatike, si Shoqata e Gazetarëve apo Instituti i Medias, nuk kanë në të vërtetë kohë se kur të shtjellojnë, kur të debatojnë këto gjëra, kur të kenë mundësi të reagojnë, do të thot në vetë cilësinë e zgjedhjeve ligjore.
Tekson Petri Saracini nga Instituti i Mediave, duke shtuar:
kjo tregon se aktorët politik nuk janë të interesuar që të rregullohet kjo sferë mediatike dhe të lirohen mediat prej barës apo presioneve të cilët ju bëhen. Faktikisht politika, edhe pse deklarativisht tregon se don të përmirësoj ambientin mediatik, ajo nuk po bën asgjë në këto vitet e fundit që vërtet të jetë ashtu.
Ndryshe UDHR në raportin e fundit për zgjedhjet paraprake kishte apostrofuar si vërejtje mos transparencën e financimit të partive politike, si dhe mos definimin e qartë të rregullave për krijimin e mundësive për prezantim të barabartë në eterin medial të gjitha forcave politike që garojnë në zgjedhje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Parambulljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Në Kosovë çështja e të pagjetruve vazhdon të metet breng 12 vjet pas luftës. Shtetet e Bashkuara akuzojnë Iranin se mbështet regjimin e Sirisë. Washingtoni dhe Londra thonë se kompleksi Gaddafit ishte cak legjitim. Dhe ju stënderuar me kaqe përmbyllim emisionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.